Då är det åter klart för programmet där vi ska bli bättre kända med en spännande person. Och i denna omgången så har jag, kan jag få lov till att säga att jag har inviterat en kollega in i studio, Trond Fredrik Johansen. Välmött i din egen stol.
Hjärtlig.
I detta program så har jag tänkt att grava djupt i dig.
Ja, jag är klar.
Visst med Björna med slutten. Du är ju 40 minuter med prästvikaren. Fortell lite om den upplevelsen och få vara programledare på Radio Luster.
Nej, det har ju varit en härlig resa. Jag måste innrömma det. Det toppade sig ju i påska i fjol. Då fick vi väldigt respons och efter det så har det inte gått vidare uppover men det har i alla fall inte gått långt nedover. Vi har ju jag kan med stolthet säga att vi är ju betjener ju på en måte den största kyrkelyden i mils omkrets här alltså, och så får vi massa respons, det är mycket väldigt mycket hygglig respons och så blir det en del och det är ju det som är lite gøy, särskilt för en som syns att det är lite gøy att prata med folk då, så jag har många mycket samtal, mycket nej jag tycker det har bara varit en fin resa.
Ja. Och med i Luster var du med och vandrade med att kristendomen är lite konservativ och lite allvarstung. Detta är nog lite släck i kristmagasin light.
Ja, men alltså då snackar de om de lystringarna som nekter att se till höger, alltså de bara ser en väg. Det är mycket bra har varit och det är mycket bra i Luster också av kristen verksamhet och av både folk och arrangemanger och gudstjänster och möter och lite av vart alltså, så men jag skönner frågeställningen dit, eller jag skönner tanken din att det har också varit det är ju höga fjäll och trånga dalar här då, så ja. Det ger väl kanske lite utslag också det,
men du vet du kødder ikke med Gud og Jesus, og da gjør du litt av og til.
Nei, det gjør meg det. Jeg håper ikke det. Men jeg har altså nettopp på grunn av mitt ståsted, mitt trosståsted, så har jeg ingen grunn til å være lei meg. Det er altså den trygghet som jeg eier i trua mi, den fikk jeg av bestefar når jeg var i oppvekst, og den nei, jeg må smile, jeg må være glad, jeg har det bra.
Og så du sier da at påsken i fjor da var liksom en høgdare. Men hvis ikke påsken i år blir et toppunkt, da har vi virkelig feil investert.
Ja, da er jeg helt enig med deg, men det som er spennende nå, det er den er gjort av det, koronaen da. Men planen er at vi 22. Prost Geir og jeg, vi setter oss på et fly på Gardermoen og flakser ned til Israel. Jeg får ente gang og Geir for første gang, og det er også blir veldig 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 moro å ha med Geir til Bibellandet liksom. Og det er jo takket være Jos Wanger Elektro og Røyrleggar Service som det heter og sånn gravferdshjelp at dette blir mulig. Og da skal vi ta opp vi skal rusle på de stedene som påskehenningene skjedde, på åstedene, være der, og så skal vi snakke om de ulike hendelsene. Da. Det skal vi dra med oss hjem, og så skal vi servere det i påskesendingene våre til i april. Det gleder vi oss veldig til. Det blir bra.
Jeg tror da at de sendingene vil bli preget av at det faktisk i Israel, der det skjedde, ja, la du fortelle om det.
Ja, helt klart. Det er altså det å, det er så underlig det, Finn, å stå altså på som de sier der nede da, at etter tradisjonen så var det her det skjedde, etter tradisjonen så var det her. Du kan jo ikke liksom helt på meteren, holdt jeg på å si, eller for den siden på 100 meteren, si at det var akkurat der, men det og da, og Geir har jo dette her innabors, altså tenker jeg på historiene, skikkelig innabors, har jo gått presteskole og lært seg både det ene og det andre, og det da, jeg vet at det kommer til å bli store opplevelser, når vi er der altså. Så det er garantert at det kommer til å bli bra. Yes.
For også å lytte på opptak i går kveld, så de vet at de har noen bander ikke med meg.
Det er jeg enig i. Jeg har jo vært der nede også blitt jeg har jo blitt stoppet i altså det er ganske å reise på Israel det er på mange måter både spennende og underlig det. Og jeg har jo blitt både arrestert i Israel, og jeg har blitt fratatt utstyr i Israel. Jeg har jo skrevet et par bøker, og den ene gangen som jeg var der nede, så konfiskerte de jo hele manuset mitt. Og alle bildene mine som jeg hadde tatt, så jeg kom nok så tomhent hjem ifra en reise. Men vi får håpe at dette her kommer til å gå veldig bra. Jeg tror det skal gå bra, ja.
Vi må si noen ord om programlederen Trond Presto. Du har jo bevist deg i kirken rundt om i Indre Sogn at du glad i å snakke til folk, og du klarer folk til å høre på deg. Men programleder, det blir jo litt annerledes når du ikke er å snakke at det er ute i tomme luft, men du fikser da, og er du opplevd til det, eller nådegaver dette opp?
Ja, det er hyggelig at du kaller det for en nådegave. Det er jo en gave du har fått av fra vår Herre selv, og det håper jeg at i hvert fall at noe av det som vi gjør da i programmet, altså 40 minutter med prestevikaren, at det kan først og fremst ha betydning for folk. Altså noe av det som jeg mest fornøyd med, i de over 50 sendingene vi har hatt, det er det den programposten som går nå, som vi kaller for ærlig sagt, for det som på en måte var motivasjonen min og er motivasjonen min, det er at folk skal snakke om litt annet enn bensinpriser og bompengesatser og sånne ting. Altså, livet er mer komplisert enn å få løst akkurat det, selv om det kan være viktig nok, det, altså, det er ikke det. Jeg reagerer jo selv her når jeg ser at det står 20-tall på bensinpumpene om dagen. Men å ha fått tatt med da en 10-12-15 lustringer inn i kirkebenken og hatt en prat om livets virkelige, altså om de store spørsmålene i livet, hvorfor er vi her? Er det noe mening med livet, mer enn bare å leve dag etter dag etter dag etter dag? Er det noe liv etter døden? Og det er jo liksom vært... Det har vært en stor opplevelse for meg å kunne kanskje åpne litt grann mer for lystringer til å snakke om nettopp, ja, om religiøse ting, om livets litt mer tunge spørsmål enn det vi kanskje er vant til å prate om. Og det som har vært litt gøy også, det er at de fleste som har vært med inn i kirkebenken, de har jo nettopp sagt det når vi har ruslet ut igjen av kjerka. Dette var faktisk litt ålreit. Det er jo ikke hver dag jeg snakker om akkurat dette som vi nå har snakket om, og det håper jeg skulle være et bidrag til at vi våger litt mer på det planet da, ja.
Nå har vel ikke jeg statistikken, men du er jo ikke så nøye på om det at det er kirkegjengere du dreier med dit. Jeg tror at det er under halvparten tror på det du driver med.
Ja,
fullt og helt i alle fall.
Ja, og det har jo vært, det, for meg har det vært viktig at jeg skal ha med lystringer. Jeg skal ikke ha med, og det, jeg sier jo det til alle som blir med inn i kjerka vår, at dette programinnslaget må du bite deg merke at det heter ikke riktig sagt, rett sagt, men det heter ærlig sagt. Og det er jo kjempespennende å snakke med folk om nettopp disse her spørsmålene som ingen av oss har, liksom, og kan si at jeg vet det mest, for jeg har snakket med vår Herre også, og jeg vet sånn skal det være, og sånn skal det være, og sånn skal det være. Men Men och ja, och möta varandra i på en ärlig måte med dessa här lite tyngre spørsmål och lite för mig viktiga spørsmål då. Ja.
Men och säger det slik så de så inte tror säger det har ju ofta varit räknat så liksom ofint det är styggt att säga slik något.
Ja, alltså ja. Det kan gå till ända alltså men jag är inte där alltså finn jag är inte det alltså jag syns det är intressant att prata med folk om nettop dessa ting här och det är det jag inviterar till på en måte alltså ja ja för mig är det i många sammanhang och jag har ju rik anledning till att snacka om min tro då nettop för att jag står på en del prekestolar och inte minst i gudstjänstesammanhanget också då snackar jag om vad jag tror på och hur jag ser på det som vi nu har läst av evangelietexter och allt möjligt sånt nå så lägger jag det ut liksom men i denna sammanhanget här syns jag det är förfärligt moro att höra liksom var är du än liksom i nettop dessa här frågorna som graver lite djupare än ja bensinpriserna då.
Och så är det ju slik så jag säger ofta till en vän och samtalepartner så är det svårt konservativt kristen att enten må jag säga då att det där du snackar om nu då tror jag på något eller så må jag sitta och lyga i dig.
Ja, ja. Det och det ska du förstå. Det är ju det som är hela grejen då. Och så har vi och så smörjer vi detta alltså det jag säger att det som är något av poängen det är alltså vi ska vara kunskapsförmedlande programmet då. Vi ska ju jag vill ju nog med programmet och jag vill inte minst så vill jag ge ett bidrag till att öka kunskapen för det är väldigt många som säger nej till mycket som de inte har peiling på varför de säger nej till för att säga si det sån. Och då har vi liksom på en måte kallt det för underhållande kunskapsförmedling. Och så drysser vi då någon gode låter. Smör vi hela programmet med en 5-6-7 bra efter mitt skön I alla fall bra musikalska låter. Och det är ju som en kamrat av mig som drev med musik som han är död nu men han drev med musik och lagde en låt som nettop gick på detta här att alltså musik språket musik det når dravlar långt ut och det är det många som har skönt därför så har vi väldigt mycket bra musik I bland oss också I kristen samling
och Trond nu är det på tid med musik
ja inte sant
blir det prestvikar musik då
ja det blir ja alltså gärna det alltså jag prestvikar musik vad är det liksom det jag hoppas att detta också kan vara det jag Bjørn Anders Hermestad är en fantastisk eller var en fantastisk fyr som lagde mycket bra och han skrev en låt om detta här som jag gott kunde tänka mig att du har spelat någon
och varför han då
det är en låt som man kallade för tonen går fram
någon synger stille någon synger I kor och någon synger om himmeln och någon om vår jord det är ett språk för alla Hvor enn du kommer fra Begynner du å tralle Så gjør du andre glad For tonene når fram Når dagen grå Sangen slipper inn Bak lås og slå Musikken bygger bro Hvor ingen skulle tro Om ordene få Vil hjertet Forstå Når tonen banker på Synd for den som gråter Synd for den som ler Tonene de låter På kam og klaver Har du noe å si Så bruk en melodi Musikken lager vei Mellom deg og meg Når fram Når dagen grå Sangen slipper inn Bak lås og slå Musikken bygger bro hvor ingen skulle tro. Om ordene er få, vil hjertet forstå. Når tonen banker på. Stor. Syng om du er sliten, far eller mor. Syng når sola skinner, syng i ruskevær. Syng i sorg og glede, syng når hverdagen er her. Hverdagen er her. Tonene når fram når dagen er grå. Sangen slipper inn bak lås og slå. Musikken bygger bro hvor ingen skulle tro. Om ordene er få, vil hjertet forstå. Tonene når fram når dagen er grå. Sangen slipper inn bak lås og slå. Musikken bygger bro hvor ingen skulle tro. Om ordene er få, vil hjertet forstå. Når tonen banker på.
Ja, det var Bjørn Anders Hermonstad da, så jeg har skrevet i søkefeltet så mange ganger når jeg redigerer prestevikaren. Men Trond Johansen, vi må begynne med begynnelsen, vet du, ikke med slutten. Hva henne, og hvordan kom Trond Johansen til verden?
Ja, det var så vi kom til verden stort sett, tror jeg, alle sammen, tror jeg. Nei, altså, jeg ble født der mora mi var den 6. juni i 52. Og det var i Porsgrunn, og det jeg lidla stolt av. Altså, jeg så stolt av den byen, og jeg så stolt av det stedet, og jeg så stolt av den oppveksten. Jeg ble født inn i en arbeiderfamilie med stor A. Det var Norsk Hydro som regjerte. Jeg sier det hjemme, jeg sier det i våre sammenhenger, eller mine sammenhenger, at jeg kom inn i liksom et på en måte, vi var sånn tredelt hierarki i familien vår. På tredje plass så var vår herre. De hadde respekt for han, ja. Så jeg ble sendt liksom. Altså den gangen var det jo ikke noe spørsmål om vi skulle gå på skolegudstjeneste eller ikke, liksom. Det skulle vi liksom, og det var ikke spørsmål om vi skulle gå i kjerka hvis det var noe som, altså julaften og alt mulig sånt, og det var selvfølgelig skulle vi det. Første juledag fikk vi ikke lov å gå ut, nettopp fordi at det var en hellig dag og så videre, men mor og far var ikke noe sånn der, de gikk ikke på noe bedehus, eller de gikk ikke på gudstjeneste hver søndag liksom. Men de trodde på Gud, men det var det liksom på en måte også. På andre plass i hierarkiet vårt den gangen, så var det jo helt klart Einar Gerhardsen som var. Og sosialdemokratiet, det var liksom, det var det som flasket opp med det. Vi ble jo puttet på de beste klærne 1. mai og gikk i 1. mai-tog gjennom byen, og jeg lærte tidlig dette ordet solidaritet, og det tror jeg har preget noe av livet mitt i hvert fall. Og øverst oppe da, på hvis vi trengte noe og skulle få til noe liksom, så var det ordentlig å spørre vår herre kanskje, og det var også greit å tyte da Einar Gerhardsen og den, det som da til enhver tid regjerte. Men skulle du virkelig få til noe, så måtte du gå helt til topps, og der var Norsk Hydro. Det var jo de som skapte samfunnet vårt der nede på. Jeg bodde litt utenfor byen, altså like ved siden av der hvor de store fabrikkene lå, altså Danger St. Peter-fabrikker som de het den gangen. 8000 mennesker jobbet der, og gigant av en fabrikk som spydde ut forurensning, så det kveit etter, husker jeg. Ja, men skulle du, det var, altså de bygde jo kjerka på Herøya, de bygde idrettsanlegget på Herøya, de bygde parker, de bygde ditten, de bygde datten, altså det var, de var, ja. Og det kjenner jo folk som har bodd her en stund i forhold til Årdal og Høyanger og de her industristedene, så det liksom den store industrien som virkelig tok tak da. Yes. Så det der, inn i den, kom jeg, og som jeg også sier at det preget meg, og det som var også med å prege meg, hadde jeg blitt født i dag, så hadde jeg blitt, fått en prognose med noen bokstaver bak, helt garantert. Jeg var en nok så urolig sjel som kanskje... Hadde du hatt en av lærerne mine, så tror jeg ikke, jeg tror, da tror jeg du hadde litt problemer med å stoppe vedkommende med å fortelle hvem jeg var. Så jeg var nok en urokråke, både for mor og far, og for skole og hele pakka. Men så ble jeg fanget opp ganske fort jeg var ikke mer enn i cirka konfirmasjonsalder, så ble jeg fanget opp i en ungdomsbevegelse som er KFM-KFK, eller kalles KFM-KFK, som var en gigantbevegelse på den tida der. Vi var kirkens ungdomsarbeid, vi vassa i, altså det var alle gikk liksom, det var det som var tilbudet på en måte, ikke bare i Porsgrunn og der jeg vokste opp, men i landet, altså det var en svær ungdomsorganisasjon. Og der ble jeg dratt med, sikkert fordi at jeg hadde en del av de her bokstavene og var aktiv, var en sånn aktiv type. Det var en steingammel ungdomsleder. Han var ikke fullt så gammel som det jeg er nå, men han var gammel altså. Han drev på i kjerka, nede i kjelleren på kjerka med ungdomsklubb. Og der ruslet jeg en gang sammen med noen kamerater av meg, og så ble jeg veldig fort spurt om jeg kunne tenke meg å sitte i et styre, og så ble jeg sittende sted i det styret, og siden så har jeg på en måte sittet i styre og stell, også i kjerke og i ungdomsmiljø, og altså kristent ungdomsmiljø og kristent ungdomsarbeid. Og så er det en ting til som jeg må nevne liksom, når det gjelder hvis du skal liksom støpe Johansen i forhold til hvem jeg ble da. Og det var nok bestefar som var en kristen. Hadde en fantastisk han ble idealet mitt på hvordan på en måte jeg kunne tenke meg å framstå som en kristen. Han hadde to bein som var godt og solid plantet på jorda, og så hadde han et blikk mot noe mer enn livet og hverdagene her nede. Han hadde en voldsom ja, blikk mot det som også skulle komme etter at livet var over. Og han fikk en stor betydning. Han var for meg og det som senere ble meg da, kan du si. Ja.
Hvor tid var du, eller rekner du deg som en personlig kristen?
Jo, det var litt sånn gøyal opplevelse der, på en måte. Jeg var på en leir. På leirstedet utenfor Sandefjord, som var liksom ble vårt leirsted da. Knattholmen het det, og jeg hadde ikke noe tanker om å gjøre det jeg da gjorde, men det var siste kvelden, og vi hadde nattverdgudstjeneste i kapellet på Knattholmen, og så sitter jeg der, og så kom disse her ungdommene, de kom fram til alteret, altså alterringen, og knelte der, og så fikk de da brød og vin av presten. Og så akkurat i det jeg ser bort, så ser jeg over presten, så står det et skilt. Det var blå bunn, og med gullskrift så stod det «Følg meg», og det var noe som Jesus sa en gang. Og da formet det seg en bønn i mitt indre, og den var om, jeg husker, det skulle være i går, altså. Ja, det, det har du sagt, Jesus. Og før jeg visste ordet av det, så hadde jeg reist meg, og så gikk jeg fram, og så sa jeg det mens jeg gikk fram, at ok, nå har jeg, jeg har lyst til å følge deg. Og det var nok mer av sånn miljømessig art, for jeg, synes, jeg trivde så i det miljøet. Så jeg husker jeg hadde den der som vi får vin i, det lille begeret, det hadde jeg puttet opp ned, og det synes jeg var drittflaut, altså, når presten han tok, men det har jeg merket som prest, altså, at det det mange som når du går på, ja, når du går på, til nattverden for første gang, så gjør de det. Og så fikk jeg det, og så husker jeg gikk tilbake, og da var det var nesten gudstjenesten ferdig, og vi kom ut, og jeg ventet på liksom at det skulle skje noe. Ja, og hva som jeg ventet på, det aner jeg ikke, men liksom, det, nå hadde jeg jo liksom på en måte gjort noe som kunne være litt sånn heavy, liksom, ja. Men det kom aldri, nei. Jeg var liksom, jeg var et Trond videre, altså, liksom, ikke sant, ja. Og siden så har jeg liksom aldri hatt noe behov for å benekte at jeg har lyst til å ha Jesus som følgesvenn. Det synes jeg har vært veldig ålreit. Ja.
Hvordan gikk vegen når du ble voksen og måtte ta fullt og helt ansvar for deg selv?
Jeg hadde dravla lyst til å bli lærer. Det var liksom det store. Når vi hadde arbeidsuke i 8. klasse, så var jeg lærer i en uke. Ja, og det var den store drømmen min, så jeg reiste på folkehøyskole og gikk en sånn preparering mot lærerprøva, for at da var det sånn opptaksprøve til lærerskolen, og jeg møtte på, etter et år på folkehøyskole, så møtte jeg da preparert til det på Kristiansand lærerhøyskole. Det var 500 stykker som møtte, og 25 av oss skulle inn. Og det kan, går ikke an å forklare, altså hvorfor jeg ble en av de 25, men jeg ble det. Og så hadde jeg nok ikke lagt frem av alle bokstavene i hvert fall. Jeg synes i det hele tatt, Finn, jeg synes, altså for meg har livet, det har stort sett vært veldig gøy. Det har vært utrolig moro. Jeg en av de som enormt privilegiert, altså opp igjennom nesten alle tider. Jeg selvfølgelig har hatt mine nedturer, jeg også, men stort sett så har livet vært helt, helt rått. Og der i Kristiansand, der startet jeg på hybel. Jeg fikk noe som kaltes for studielån. Og det var drabla mye penger. Det var helt rått. Og det var jo by, og Kristiansand er en fantastisk by. Ja. Så etter vi var nesten kommet til endes i året, så skulle vi på en skoletur til, nettopp til Porsgrunn. Og jeg var, jeg tror jeg kan si det uten å blunke, at jeg var, altså fatteren var stolt av meg. At jeg skulle bli lærer, det, ja, for vi var en arbeiderfamilie som ikke hadde all verdens med ting og tang i huset vårt og i litt ulike anledninger, så han var veldig stolt av denne sønnen som gikk på lærerhøyskolen i Kristiansand. På vei oppover til vi skulle møte på omvisning på Hydro. Og som sagt, fatteren da, i og med at han var min far, skulle få lov å vise oss rundt, så spør klasseforstanderen min om ikke jeg kunne sitte ved siden av han, for han skulle si noe til meg. Og så får jeg da det herlige budskap at Trond, jeg har gått gjennom oppmøtebøkene, og du har nesten ikke vært på skolen dette året her. Og vi har hatt det oppe i lærerrådet, og du blir antageligvis ikke flyttet opp i annen klasse. Og det var slag i trynet altså, virkelig. Men det var enda verre da, når vi var ferdige med omvisningen og fikk lunsj av Hydro, og fatteren sitter ved siden av min klasseforstander, og jeg skjønner etter hvert, for far han forsvinner nesten under bordet, stakkaren. Jeg skjønner hva de prater om da. Og han sier også det til meg, far, når vi da var ferdige med lunsjen og var på vei ut, så sier han da at dette var et sjokk, Trond, sa han. Dette var vondt. Ja. Så jeg strøyk, og det tror jeg jeg tror jeg nesten kan være den eneste I, på fire år I læreskole som har greid å stryke, men jeg var veldig opptatt med kor I Kristiansand. Hadde et korarbeid der som var kjempegøy. Vi var i Arne Bendiksen studio til og med, og spilte inn LP, og sånn det var den tiden. Det var LP-plater. En fantastisk opplevelse. Jeg drev med en del arbeid rundt domkirka den gangen. Da gikk det mye, mye alkoholikere der, uteliggere der, og det synes jeg var utrolig spennende å ha et liv sammen med dem. Så jeg hadde mye, hadde mye besøk på Hybel I den tida, og så videre. Så jeg var liksom, det opptok meg, så jeg hadde ikke tid til å ta den der. Og så drev jeg aktivt, nok så aktivt også, I fotballen faktisk, i fotballklubben Start I den tida. Så, nei, så den røyk. Og så jeg husker det flyttelasset hjem fra når far kom og hentet meg med bilen og greier, og vi flyttet den der lasset hjem til Porsgrunn igjen. Det var en tung dag. Det var en av mine faktisk tyngste dager. Men for å gjøre historien kort, så kom jeg inn på læreskole på Volda Lærerhøgskole, Sogndal Lærerskoleklasser. Og det var 2 år I Sogndal, og så var det 2 år på Volda. Men vi var altså de første som tok 4 år da, sammenhengende I Sogndal. Så jeg havnet der og ble lærer, og var endelig mål til ikke minst min gode fars stolthet.
du jo gifte med en sogning.
Ja.
Kanskje det var der det fant hverandre?
Ja, 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 for all del, visst var det det. Og det også litt, det synes jeg også litt morsomt, for at det kanskje det også kan være noe av det som jeg, den jeg liker å være, da, og som også kanskje Karin, som kona mi, liker å være, det når vi traff hverandre på et bønnemøte, faktisk. Ja. Og når det var ferdig, så ble vi gående sammen, kanskje fordi at jeg hadde nok sett meg ut henne, eller jeg hadde sett meg ut henne, at det var en ordentlig jente. Så jeg og hun ble gående sammen den kvarteren ned til min hybel. Hun hadde hybel oppe å leite, jeg hadde hybel I Prestegarden I Sogndal. Og det som jeg sier, og dette er fakta også, Karin og jeg, den kvelden der, så diskuterte vi, vi hadde vel 10 temaer, hvis vi sier det, 10 temaer til diskusjon, og vi var uenige I 16 av dem, så ja, det var liksom, hun kom fra en konservativ del av Kristen-Norge, mens jeg kom fra det som den gang ble kalt for en sånn veldig liberal del, da, KFM-KFK, og hun kom fra Vestlandske Indremisjonsforbund, ja. Men vi fant hverandre til tross for store ulikheter I syn. Ja. Og det faktisk en av mine stoltheter, altså, at nå har vi vært gift I snart 50 år, det jo helt rått. Og jeg minst like glad I Karin det nå som jeg var den gangen. Yes.
Før meg går videre til den voksne Trond, det like uenig enda?
Nei, det vi ikke vi har, altså det jo det som litt flott da vi har ikke vært redd for andres meninger da får du bryne deg på dine egne argumenter og meninger, og det jo det som så sørgelig, og særlig kanskje innen den bransjen som jeg mye I, nemlig den kristne delen av oss, altså vi blir mer og mer vi blir en sånn meningsfellesskap. Og jeg tror at det rett og slett både dumt og uheldig, og jeg tror ikke det der Gud vil vi skal være. Jeg tror Gud vil vi skal være sammen om den fantastisk flotte oppgave som vår Herre har gitt oss, og det med de utrustningene som han da også vil gi oss, og våge å være ulike, ja. Det I hvert fall min det min drøm, men jeg må innrømme at det var vanskelig før også med det, og det har alltid vært det, men det har ikke blitt noe bedre med tida, snarere tvert om kanskje, yes.
Ja, men rebellisten Trond Johansen fann roen I Sogndal nærmest. Hva slags melodi kan avslutte din ungdomskarriere?
Ja, si det. Kanskje, altså jeg er veldig glad i, det to kor jeg veldig glad i, eller to korgrupper. Det ene Gator Vocal Band, og den andre Oslo Gospel Kor, og uansett hva du setter på der, så låter det bra. Og kanskje vi skal ta og høre litt på Oslo Gospel Kor, og God Gave Me a Song en låt som de har, og det var vel noe av det som jeg har, hvis jeg ser liksom tilbake på livet mitt, så tror jeg at jeg fikk noen gaver av vår Herre som han ba meg om å være raus med, alt det på siden, altså del det med de andre, og det synes jeg moro, å dele trua mi, dele livet mitt med andre.
Jeg sier det slik som du av og til sier på i Prestevik har program i egne, jeg tykker faktisk jeg hører melodien allerede.
Ja.
God, give me a song I will sing for the rest of my life. Jesus is the light of the world. Come let us celebrate him. Lift up your voices and sing. Jesus is the light of the world. Jesus is the light. He's the light.
will sing for the rest of my life. Jesus is the light, the light of the world.
Ja, det var nok en favoritt av deg da, Trond Fredrik Johansen. Vi må gå videre I livet ditt. Hva det du har levd av før du kom til Luster?
Jeg hadde en periode som jeg, etter læreskolen, som jeg jobbet I ungdomsarbeid, altså profesjonelt på en måte, altså lønnet ungdomsarbeid, I den sammenhengen som, som jeg hadde vokst opp I, altså KFM, KFK, eller det som kalt Norge Kristelig Ungdomsforbund. I noen år før jeg begynte I media faktisk. Og det det som litt det som var litt gøy med det, det må jeg også få lov å fortelle om, altså for det var vi var I Sogndal, var hadde vært noe som kaltes for kretssekretær I KFM KFK. Og da hadde vi I Sogndal en et flott hus som vi bodde I. Og det huset det var vi låste aldri det. Det var ungdomsarbeid som der ungdommene kunne komme til alle tider I døgnet. Og med litt sånn morsomhet så sier vi at det var sjeldent. Det var for mye mat I det kjøleskapet vårt. Og det var fordi at vi hadde jo vært både Karin og jeg, vi hadde jo vært studenter selv. Og da, det for å komme inn I et hus, ja, sitte I en sofa, sitte I en stue og sånn, det var utrolig bra, altså. Og da sa vi det at hjertelig velkommen, og hadde det som liksom levesett, da. Og det, men det ganske heavy når du har liksom huset hele tiden, ikke fullt, men du har liksom hele tiden så har du folk I som på en måte ikke hører, I hvert fall de nærmeste da. Så når vi fikk vårt første barn, så fant vi ut at dette måtte vi gjøre en forandring på. Vi kunne ikke ha det sånn. Og så hadde jeg en bror som jobbet som journalist på Gjøvik. Og så snakket jeg med han en dag, og da kom vi inn på dette her, at vi må nok finne på noe. Du vil ikke bli journalist da, sånn. Og det hadde jeg for så vidt. Vært litt, touchet litt grann tidligere det er en ledig stilling nå sånn, som jeg så I Oppland Arbeiderblad ta seg ring på den da vel sånn og så dagen etter så ringte jeg til redaktøren og så kunne han fortelle det at ja, du var interessert I det sånn, ja den vi den søknadsfristen der den gikk ut I forrige uke sånn så det nok litt for sent Og så plumper ut av meg, og det var ikke meningen av det, men jeg sier at ja, du skjønner, nei, jeg hørte bare, du skjønner, jeg, broderen Knut Johansen bort I samholdelse, for det lokalavisa, det var naboavisa til Oppland. Det var han som bare fortalte meg det, så jeg, hva det du sa, sånn? Og så fortalte jeg det, fortalte jeg det opp igjen. Du broren til Knut, sånn? Ja, det, så jeg, ja, har du mulighet til å sende en søknad I dag, sånn? Og for å gjøre historien veldig kort, så hendte det faktisk med at jeg fikk den stillingen I Oppland Arbeiderblad. Så jeg begynte der som journalist, og var der I noen år, fem-seks år. Og da ringer daværende generalsekretær Gunnar Prestegård I det som den gang var Indremisjonsselskapet, og lurte på om jeg hadde lyst til å bli enten informasjonssjef eller redaktør I en gigant av et medium, ikke minst etter krigen. Det det mange som kjenner, av de eldre, mener jeg, og det blad for fattig og rik. Og da sa jeg til Gunnar Prestegård det, at da måtte det bli redaktør I tilfelle, så jeg, men jeg må få et par dager til å tenke over det på, og så ble jeg faktisk det. Og bygde opp for fattig og rik til et moderne ukeavis. Og så ble det litt uoverensstemmelser. Eieren, som da var hovedstyret I Indremisjonsselskapet, de mente det kanskje ble litt for det ble litt for barskt. Så og da sa jeg det at det de ville gå en litt annen vei og da har de rett til det for all del og da måtte jeg bare si det at da den veien har jeg ikke tro på så den da hopper jeg av. Så hoppet jeg av og så ble jeg lærer i noen år på Hadeland der vi bodde. Så kom OL på Lillehammer i 94. Og det hadde jeg dravla lyst til å bli på. Det var jo. Så da søkte jeg på en redaksjonssjefstilling i lokalavisa der jeg fikk den, og så var jeg da i avisa i halvannet år cirka, når til OL var over og vel så det, og så hoppet jeg tilbake igjen til skolen. Jeg synes, det er to ting som jeg synes har vært litt gøy, eller litt gøy, som har vært veldig moro. Det ene er, altså ha med ungdom å gjøre, har vært veldig moro. Å være lærer på en ungdomsskole, det var både utfordrende og gøy. Det var kjempemoro. Og så synes jeg journalistikken også var dravla gøy. Så etter hvert så kom jeg inn igjen som redaktør i lokalavisa Hadeland, som er en avis som trent på størrelse med Sogn Avis. Så styrte jeg den i en tid, og så var jeg informasjonssjef i ettertid da, i en litt, ja, to ulike sammenhenger. Og så kom jeg, så flyttet vi hjem igjen, altså hjem igjen, da sier jeg til Sogn, bosatt oss på Hafslo. Og da hadde jeg fått jobb i kommunen her, og så gikk jeg altså på, da møtte jeg veggen, så det kvein etter, på grunn av litt sånn ulike ting. Mor og far døde veldig, veldig tett, og ja, vi flytta, og solgte liksom, og tok farvel med et svært nettverk som vi hadde på Hadeland, og masse venner og det hele. Men alt var frivillig, altså alt var for så vidt gjennomtenkt, men summen av belastningen som jeg hadde gjennom livet, det ble så barskt at jeg gikk rett og slett på en 8 måneders, jeg husker jeg gikk 4 måneder og grein oppe i fjellheimen her. Og når jeg sier at jeg grein, så greier jeg det virkelig. Det var en tøff tid, altså. Men i ettertid så har det jo vært en god lærdom å ta med seg, da, en god erfaring som jeg føler kanskje at jeg har fått lov å bruke min erfaring overfor andre som har vært i lignende situasjoner, da. Og da, når jeg var ferdig med den perioden der i 8 måneder, så ringer daværende prost og lurer på om jeg kunne tenke meg å være prest. Og jeg er sånn skrudd sammen at altså, nye ting, altså, det er jo, dette hadde jeg aldri vært, men jeg hadde jo vært i kjerka i utallige 10 år og vært nære. Alle kameratene mine skulle bli prester, for eksempel, ble prester. Jeg hadde ikke tid til å gå 6-7 år på MF. Det var liksom det glemte. Ja, selv om jeg hadde veldig lyst til å gå den veien, ja. Så hadde jeg ikke hatt alle de her bokstavene som jeg snakket om, så ville jeg nok rusla, ja, også. Altså, men det var ikke tro den gangen. Men nå fikk jeg den sjansen, og så siden på 2007 så gikk jeg inn, og siden har jeg mer eller mindre vært da inn og ut som prestevikar, da. Ja.
Det har vel vi snakket mer om litt, men du har voldsomme kontaktnett innenfor musikkbransjen også. Eller i alle fall så har du treffet mange og har et forhold til mange, personlig forhold til mange ut av deg som du spiller musikken til. Fortell litt om det også.
Ja, jeg har det. Jeg hadde en god venn, beste venn faktisk, nede på Hadeland, som heter Hans Petter Erstad, som drev korvirksomhet der, og som involverte også meg og Karin i det arbeidet. Og vi skapte nok en del både konserter og korvirksomhet der nede. Nå skal ikke jeg ta stor ære på det, da, for det var Torstein Stans-Petter som drev på med det greiene her, men jeg fikk være med og backe opp han. Jeg har, og vi hadde, sånn som Bjørn Anders Hermestad, som vi startet med å spille I dag, han var en del av det miljøet der. Vi hadde også ja, store, altså for oss da, så det nok så store artister I kristens sammenheng. Solveig Leithaug, for eksempel. Vi hadde ei amerikansk jente som heter Linda Randall som vi har spilt litt I Prestevikaren også som en fantastisk allsangerinne og så hadde vi og jeg hadde da også en kamerat som kanskje var I sin tid en av landets fremste kristne musikere spilte, var pianisten for Sissel Kyrkjebø når hun startet sin karriere spilte for Dizzy Tunes på klubben I Tønsberg og ja, I det hele tatt vi vassa i bra folk altså, bra musikere bra sangere, bra låtskrivere ja Bjørn Eidsvåg jobbet jeg sammen med I tidlig tid I forhold til når jeg begynte I ungdomsforbundet, han var sekretær sammen med meg. Og han var jo I dag en coming star som skrev mye bra låter. Så jeg har vassa I mye bra og masse tensing arbeid da. Masse tensing arbeid. Korarbeid altså I den tiden der og veldig og mye av mange av de ble jo veldig 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 bra. Ja. Men du vet at når du bor liksom på Østlandet så har du Altså trenger du en pianist, så kan du velge blant 10 stykker, liksom, ikke sant? Altså trenger du en gitarrist, trenger du en bassist, altså whatever, så du har liksom mer å boltre deg I, da. Ja, ja.
Hvis en av disse bekjennskap vi skal slippe til nå, da, hvem blir det?
Nei, da må det bli Linda Randall. Altså, hør på den stemma, hør på den innlevelsen, og ja, det rett og slett en stor andakt som da kommer nå med låta Hold to God, Unchanging Hand. Den hørbar, altså.
Time is filled with swift transition. Lord of earth unmoved can stand. Build your hopes on things eternal and hold to God's unchanging hand. Hold to His hand. Unchanging hand, hold to His hand. God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal, and hold to God's unchanging hand.
Trond, tiden går fort, og du har et problem i livet, og det er at programmet dine blir for langt. Og nå blir det for langt i dag med meg.
Og. Ja, ikke sant, ja. Jeg kjenner ikke det. Du prater for mye, Finn.
Ja, det må være det. Fordi at vi har et tema til som må snakkes om her. Du har nå vært uutdannet prest år etter år. Det er slike som er inne og hjelper til i en måned i ny og ned. Det er ikke slike uutdannet som blir værende prest i åravis. Eller ikke det slik?
Jo da, nei, jeg har vært, siden du har nevnt i sted, jeg har vært her siden 2007, jeg, mer eller mindre, og så jeg har til sammenhengende, eller altså sammenlagt, så har jeg nok vært en prest I en, ja, nesten, jeg tror faktisk nesten 4-5 år, jeg også. Ja, jeg har nok det, jeps.
Og når jeg hører, ser ut I teknikken og hører på prestevikaren, og da får du noen glede å spørre deg og slippe å svare, men prestad må nå ha greie på mangt. Du skal jo få en tekst som du skal preike utifra, og du redd av og til at I dag bommer jeg grovt. Dette har jeg sikkert lært på prestaskolen, men jeg har jo ikke vært der.
Nei, det er jeg ikke redd for. Jeg er mer redd for... Jeg er mer redd for at jeg skal skyve noen vekk. Og for å si det litt sånn enkelt kristelig da, skyve noen vekk ifra Jesus. Med å si noe som kan være støtende, eller som kan være feil, rett og slett. Altså, det var, når du er ung, så er du veldig sånn, da har du alle svaret. Og du kan liksom... Og du har frimodigheten, og det ikke måte på hvor frimodig vi var noen ganger. Tenk på det med hoderøsting, altså hvor bastante vi var, og så videre. Jeg hadde gleden av å høre og møte Alex Jonsson, den gamle biskopen I Hamar, som fortalte at han hadde vært en anerkjent biskop. Han hadde skrevet mye teologi og gitt ut masse meninger og greier. Og har vært anerkjent, som han sa. Nå består min teologi av to ord, sa han på sine gamle dager til oss der i et rom I Oslo, husker jeg. Nå består min teologi av to ord, og det følg meg. Ja. Og når du som prest, så får du møte så veldig mange mennesker, og du får høre livshistoriene deres, og ikke minst så får du også høre troshistorien til den enkelte. Og der er det også møte med kirke og enkeltmennesker som har knust en del ting. Og da å stå på en preikestol og ha 100 mennesker foran deg, unge og manndom og alderdom, så har du nok erfaring I at levd liv, det er ikke det enkleste å preike mot. Så jeg er så redd for å ødelegge noens trosvei, noens frimodighet til å søke noe som større enn dem selv, og en som større enn dem selv. Og nå ikke jeg har nok jobbet, det tror jeg kan med frimodighet si, jeg har jobbet mye I mitt liv. Jeg har ikke vært like flink til å folde hendene, men det noe som jeg bruker mye tid på før en gudstjeneste, så det nettopp å be om at jeg ikke må ødelegges noens trosliv, men være med å bygge, altså. Ja. Og det er redselen min. Og så har jeg den naive tro at, ok, jeg tror jeg da står på den preikestolen, ja, fordi at vår Herre har på en måte ledet meg dit. Også for som Georg Jonsen, som var faktisk sønnen til Alex Jonsson, ja, og som var her som vikarprest i en tid, sa det også, så får vi overlate til vår Herre, for det han som resultatansvarlig altså, men vi må passe oss sånn at ikke vi ødelegger livet for folk, for det ikke det vi skal, det vi skal selvfølgelig ikke det, vi skal det motsatte. Ja, ja.
Dette der også litt for det at du vet at du litt ulik så mange i kristen miljø i Luster. Du er en ytterkant du, og tror jeg litt. Du ler litt mer enn prester flest og kristne flest, og kanskje og er litt friskere i tonen nå, kanskje.
Ja, jeg vet ikke om jeg godtar ikke den beskrivelsen, for at jeg, med all respekt, Finn, jeg kjenner flere kristne enn det du gjør. Det er helt overbevist om, og den passer dårlig på veldig mange av de jeg kjenner. Det er jo sånn som, det er liksom, ja, ofte det er så mange dårlige prester, unntatt, ja, altså, sier noen, ikke sant, det er så mye dårlige prester. Ja, det er ikke alle som er like dårlige, da, sånn som presten vår, han er veldig ålreit, og det er den eneste presten de også da kjenner, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, ja. Så, nei, vet du hva, jeg... Ta for eksempel bedehusmiljøet som jeg har. Ja, da, vi kunne gjerne snakke om det og finne en del ting der som kunne være veldig kritikkverdige og som kritikkverdige også. Men hvis du skulle liksom spurt meg, da kunne du peke på noen mennesker som virkelig du setter pris på og som liksom går med nesten stjerner foran seg, alt jeg på å si, så var det folk innen nettopp de miljøene. Altså, det er jo de skjønneste mennesker som jeg har treffet, og jeg har treffet mange rundt om i Norge, for jeg har reist mye i Norge, blant bedehusfolk også. Men vi skal ikke, og jeg legger ikke skjul på det, og jeg møter jo mange av de som har møtt mange av vårs, og hatt et dårlig møte med oss, og det er like sårt hver gang. Altså, jeg har lyst til å ta det jeg snakker med og holde ordentlig godt rundt, gi en god klem. Altså, du må altså glemme det vonde og ja. Nei, så det er min frykt, altså, at vi skal drepe tru i stedet for å skape tru. Det er uffa meg, ja. Ja.
Men du er den eneste presten jeg kjenner så kunne tenke seg å spille Jeg er ikke sjuk, jeg er bare svensk i et kristent program.
Ja, det er jo Bjørn Anders, det. Det er jo, nei, ja. Det er en herlig låt, da. Morsom den, da.
Ja, for svensken, han levde jo ikke akkurat noe sømmelig liv hvis han gjorde så han sång.
Nei da. Men uffa meg, vi... det er ikke noe, hverken en eller annen forklaring. Jeg ler av gode ting. Jeg ler av morsomme ting. Ja. Og det tror jeg
vår Herre til. Og du har i hvert fall rykte på deg, og det var jo sant, og i hvert fall til å begynne med, når du begynte så prestevikar, at du fulgte kirken. Hvorfor da? Da gjør du kanskje enda, jeg vet ikke.
Nei, vi har hatt korona nå, vet du, så det har vært dårlig med det. Det jeg kunne kanskje tenkt meg, det var at vi hadde vært litt... Jeg kunne tenkt meg litt mer livlighet da, enn vi noen ganger har anledning til. Det er nok... altså, du skjønner at hvis du liksom... Altså, Vi er avhengig av, og jeg ikke minst, er avhengig av respons fra folk, og ikke minst fra på en måte liksom mine egne miljøer også. Så jeg er ikke så barsk som du fremstiller meg, skjønner du. Jeg er nok en liten pusling, jeg også. Og det har nok også med noe av det som har vært vondt i min vandring opp igjennom, og i møte med en del av de kristne miljøet, at du er blitt jeg har
Nå ble det litt vanskelig for selv Trond Johansen.
Ja. Altså, når du velger å stå frem litt, så det hender du får litt juling, da, for å si det sånn. Ja. Og noen av de slagene du har fått, det er klart den vil prege seg. Pregen. Så en blir liksom en blir litt reddere en det er ikke godt å det er ikke godt å bli behandlet dårlig og det er det som på en måte er liksom det er, men det har også vært en god læring da og en god erfaring at det er liksom Da er det så viktig for mange å ja, altså jeg greier ikke å lese Bibel og jeg greier ikke å ha et annet gudsbilde enn at det noe som vår Herre vil, så det at vi skal ha det godt både i nåtid og i framtid. Det noe, og jeg sier det ofte i begravelser, det noe som jeg sikker på at vår Herre og jeg enige i, så er det at vi skal få lov å få masse liv. Det det som ønsket fra Gud, og det det som ønsket fra de fleste av oss som våger å si at jeg en kristen.
Trond, vi har gått langt over tiden. Ja. Men nå jeg så tekniker også, så det blir der det blir.
Ja.
Så får jeg bare sitte. Og, hvis ikke det skulle bli del 2 ut av dette programmet, så må jeg også vite hva fremtiden bringer. Både jeg og du går i vårt 70. Hvor tid skal du slutte arbeidet?
Nei, jeg skal snart slutte. Det er, si, og det er også veldig sånn, det er så todelt, for det litt sånn, det litt dessverre. Jeg trives dravla godt da. Jeg synes det ufatt. Altså det prestyrke, det kan jeg anbefale altså. Det og jeg har vært borte i mange ting i livet mitt, men nei, det har vært en velsignet god og flott tur, altså. Det har det vært, og jeg grua meg til å ikke skulle få lov å være prest mer, men nå begynner helsa begynner å skrangle litt, og det kanskje på tide å legge inn året, i hvert fall de årene, da, så får vi se.
Før jeg sier takk for praten, så må du si hva du har lyst at vi skal avslutte denne her seansen med.
Nei, da har jeg lyst til at du spiller en låt som viktig for meg, altså teksten der viktig for meg. Og det for i det store og det hele så vi har et liv som vi har til låns, alle sammen. De store spørsmål har vi tanker om. Og når livet butter og vi ja, da kjenner vi at vi små i det store, både univers og i den store livet. Og da er min bønn, og det min bønn for både sambygdinger og lystringer og alle, altså at vi må bli så små, men dog allikevel så barske at vi innrømmer at vi små og ber vår Herre om å ta handa vår og være med oss også. Så Take My Hand, Precious Lord, Take My Hand, det en fantastisk låt og med en nydelig tekst. Så det min framtidige bønn også.
Takk for praten.
Litt selv takk.
When my way grows drear, precious Lord, linger near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call. Hold my hand, lest I fall. Take my hand, precious Lord, and lead me home.
Dark.